Ja, vel møtt. Det er fint å kunne samles på en slik en dag så denne. Og vi skal be fortsatt, Herre Jesus, om at du vil vise deg levende iblant oss gjennom ditt ord. Det er deg vi er kommet for å møte, og det er deg vi er kommet for å høre. Og nå ber vi, Herre, at du åpner våre ører, så vi kan høre hva du vil tale til oss. Amen. Da skal vi lese ifra det som er teksten for dagen, og det er da ifra Matteus 16 og ifra vers 13-20. Da Jesus var kommet til bygdene ikring Caesarea Filippi, spurte han læresveinene sine: «Hvem sier folk at menneskesånen er?» De svarer: «Somme sier døperen Johannes, andre Elias, og atter andre Jeremia, eller en av profetene.» Han sier til deg: «Men det, hvem sier det at jeg er?» Da svarer Simon Peter og sa: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus svarer han og sa: «Sel er du, Simons sønn av Jonas, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men far min i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på dette berget vil jeg bygge min kirke, og portene til dødsriket skal ikke få makt over henne. Jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen.» Så bød han læresveinene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Det var altså forskjellige meninger om Jesus og Jesu person mellom folket. Og så blir det da referert til personer og hva de svarte på dette om hvem Jesus var. Det blir referert til personer som han har gjort et positivt inntrykk på, og så på en måte har prøvd å tolke han inn i, eller ut ifra, sitt religiøse ståsted eller sin religiøse tradisjon. Jesus spørsmål, det får fram en motsetning imellom den folkelige oppfatningen av hvem Jesus er, og den virkelige sannheten om han. Og denne motsetningen, den er alltid aktuell, og den er alltid viktig å få fram. For det at denne motsetningen som Jesus her vil ha i forhold til synet på han, den er alle andre motsetningers mor. Jesus det er en person som det er mange meninger om. Men som vi ser av det som vi nå har lese, så er det bare Peters erkjenning av han som er sann. Og denne Peters erkjenning av Jesus gjorde han salig. Jesus erklærer han for salig ut ifra Peters forståelse av Jesu person. Salig og frelst. Og der er noe merkelig her. For det at hva frelse er, og hva salighet er, det er ikke noe en vet før en har blitt det. Frelse, det var noe som Gud viste Peter gjennom frelseren. Gjennom å vise Peter fram sin egen sønn. Og så understreker Jesus at det er ikke kjød og blod som har åpenbart dette for deg. Altså han setter kjød og blod helt til sides som kriterier for å kunne kjenne Jesus og det guddommelige. Kjød og blod kan ikke hjelpe oss i åndelige saker og åndelige spørsmål. Hvis en vil tolke det guddommelige etter vårt eget ved, så får en Gud imot seg. For Bibelen den slår fast at Gud han vil tyne visdommen i sjå de vise, og han vil gjøre vedet til de vedogge til inke. Vi vet Paulus understreker dette kraftig til korinterne. Blinde kan ikke leie blinde. Og Peter selv skulle snart erfare dette. Den enorme forskjellen som det var på åpenbarelsen ifra Gud, og de tankene som han gjorde ut ifra sitt eget kjødelige, ut ifra sitt eget kjød og blod. Når Jesus her i fortsettelsen av teksten sa at veien som han nå videre måtte gå, den gikk imot kors og død, så reagerte Peter ut ifra sitt eget kjød og blod med å irettesette ham. Og så ville Peter prøve å leie Jesus utenom kors og død. Og så sier han, dette må aldri hende deg. Og det er da faktisk folk også i vår tid som mener. Dere som følger med i dagen, dere har sikkert merkt dere en ved menighetsfakultetet, Asle Eikrem, som har gitt uttrykk for at han avviser Jesu korsdød, at den har frelsende betydning. Og han mener at et slikt syn det innebærer at Gud er avhengig av vold for å kunne frelse. Og dette med Jesu død i vår stad som offer og straff. Som offer og straff, det står til diskusjon. Og det har en grunn, og det er at hovedproblemet så også Jesus ble sendt for å ta seg av synd, Guds vrede, den evige fortapelse, det er sannheter som blir fornektet, tonet ned, ikke talt om, ikke holdt fram. Og derfor er det en helt naturlig følge at dette med straff som Jesus tok, og dette med soningen der han ga sitt eget blod, det står til diskusjon. Men Jesus han understreker at dette måtte. Jeg lyt, sier han her. Han gjorde det klart for læresveinene sine at han løt fara til Jerusalem. Jesus gjør det så klart at han måtte dette, og at det var så nødvendigt at i denne anledning så kalte han Peter. Så han rett før hadde sagt han ville bygge sin menighet på, så kalte han Peter for en djevel, en satan. Altså, Peter sitt fornuftige råd til Jesus, det ble en djevelske støydestein for Jesu fot. Det er noe av alvoret. Sansen for det som hører mennesket til, det var altså en djevelske forføring. Sansen for det som hører mennesket til, en djevelske forføring. Dette minner også om Jesu freisting i øydemarka. Der gjorde også djevelen seg til talsmann for det som hører mennesket til. Og det er jo det den moderne teologien gjør. Talsmann for det som hører mennesket til. Og der var strategien å tillempe det guddommelige til det menneskelige. Og det har da blitt gjort forsøk på opp igjennom alle tider. Tillempe det guddommelige til det menneskelige. Og Satan han tilbyr Jesus all makt over den ytre verden. For du vet, i forhold til den ytre verden så var Jesus så veike. Han var så veike at den ytre verden til sist tok livet av han. Uten at han ytte noen motstand. Men altså, Satan tilbyr Jesus i starten på hans tjeneste all makt over den ytre verden, slik at Jesus ved Satans hjelp skulle kunne gjennomføre sitt gode og glade budskap til beste for mennesket i denne verden. Hvem er det som ikke har bruk for en som gjør steiner til brød? Det har alltid verden hatt bruk for. Og det som går på under og mirakel, det er noe som du kan få folk med deg på. Hvem er det som ikke trenger det? I all sin skrøpelighet. Det som var poenget for Satan her i fristelsen, det var at det rette, det måtte vike for det taktisk kloke. Og her er vi alvorlige fare og i vår tid når det gjelder denne tillempningen. Den går på bekostning av sannheten. Men den er taktisk klok hvis en vil ha mange tilhengere. Og det er merkelig å se hvordan Peter senere skriver at Jesus han ble en snovestein. Og så ble han en støydestein for fornuften. Men så ble han hjørnestein for trua, og for Guds folk og Guds forsamling. Og det er denne enorme motsetningen i Jesu person, at han både er støydestein og snåbestein, men at han også er hjørnestein. Det er denne motsetningen i Kristus og og skaper disse motsetningene i folket. Når Jesus reiser dette avgjørende spørsmål om hvem han er, om seg selv, så er det for at ingen må ta feil av hvem Gud er. For hvis en ikke kjenner Jesus og vet hvem han er, så kan en heller ikke kjenne Gud. Og tidligere i Matteus evangeliet, i det 11. kapitlet, så vet vi Jesus sier at ingen kjenner sånn uten Faderen. Og heller ikke kjenner noen Faderen uten sånn. Og den sonen vil åpenbare det for. Altså, de to åpenbare hver andre. Det er gjensidig dette. Og Jesu kjød og blod, det var altså bostad for hele guddommens fylde. Det betyr at Gud selv var fullt og helt i Kristi person og forlikte verden med seg selv. Og den sanne Gud, han er bare å finne i denne ene personen. Ingen, sa Jesus, kommer til Faderen uten gjennom meg. Det er Gud som har ordnet adgangen til seg. Og den som ikke vil bruke den adgangen som han har gitt gjennom sin sønn, han vil aldri kunne vite hvem den sanne Gud er. Det skal komme vanskelige tider. Vet vi Paulus sier, og det sier vi også ofte om vår egen tid, det er vanskelige tider, og det er sant. Og så blir der stilt spørsmål, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Og så hører vi og ser at det der er jo mange forskjellige meninger og her. Men svaret, det er i dag slik som det var på Jesu tid, når han sa til Maria, ett er nødvendig. Der er ett svar på den åndelige nauer, forvirringen og mørke som vi har i vår tid. Det er ett svar på det. Ett er nødvendig. Det er å møte den levende Guds sønn. Og åndelige nauer, mørke og fortvilelse og forvirring, det kommer alltid av mangelfullt kjennskap, mangelfulle nærhet til han. Etter nødvendig møte den levende Guds sønn. Og her er det bare Guds eie ånd, visdom og åpenbaringsånd, som kan gi oss kunnskap om Kristus. Og derfor så ser vi det var slik Paulus også innledet brevet, eller i første kapittel til Efeseren, så sier han, hva han ber om for dem? Jo, det var dette, at de måtte få visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om Kristus. Gjennom alle forskjellige vanskeligheter og problemer, vanskelige tider, så er det altså ett svar, en lösning, och det är att möta den levande Guds son. Efter att Jesus har spurt hvem folk menar han är, och där kom ju forskjellige svar där, och det var ju på en måte, de hade på en måte referenser till det gamla testamentet. Någon mente Johannes och de mente Elias eller till och med Jeremias. Men så är det att han spör lärsvännerna, kin säger dock att det är. Och han spör de alltså inte ut i trusartiklar eller teologiska formuleringar, så de måste ha dannat sig eller så han måste ha lärt de. Men där kommer ett spontant vittnesbörd. Du är Messias, den levande Guds son. Det är Peter så här ger sig till talsman för de andra. Och det ser man med flera anledningar att det som på en måte blir knyttet till en person, det gäller samtidigt för flera. Och detta svar, de hade, alltså dessa 12, de hade bara ett och det samma svaret. Du är Messias, den levande Guds son. Det grekiska ordet för Messias, det är ju Kristus. Och så betyder den salvade, eller den salva. Och med det så uppfattar judarna att det var kungen. Det var kungen Messias, härskaren. Så var meint, och så de på en måte fokuserade på. Och därför så ser man att när de då har bekänt att du är Messias, så säger Jesus till dig att han bad i strängt, står där, att de inte måtte säga detta vidare. Och det var nog för det att utifrån människans sin egen förstand så var det detta med kungen för Israel. Så var det stora och det viktiga. Och därför så ville Jesus undgå att folk skulle tränga sig på han, slik som och ser med en anledning de gjorde, och ville göra han till konge. Men så säger han nog, den levande Guds son. Alltså det första svaret, Messias Kristus, så visar han till att du är den så hele alla profeterna i det gamla testamentet har pekat på och har talat om. Du är den så skrifter talar om och har gett löfte om till frälse för världen och för Israel. Men så följer han också till, du är den levande Guds son. Och här framhäver Peter något speciellt. Nettopp detta, att de upplevde den levande och handlande Gud. Att det var den levande handlande Gud som uppträdde genom Jesus. Du är den levande Guds son. Gud uppträder igenom dig. Du så är hans son. Du representerar Gud i denna världen. Och det var något som de hade märkt och erfart. Att i Jesu närhet så kom de under Guds kraftfelt. Guds kraftfelt. Og de opplevde reelt å bli utsett for Gud selv i sitt liv. Og i de ulike livssituasjonene så han møter folk, og ikke minst den nære kretsen av læresveiner. De oppdaget Gud ved å møte han i hans sønn. Og der kom de inn under Guds nådevirkning til frelse. Kjød og blod vil ofte tenke selv om hvordan de vil forholde seg til Gud. Men her ser vi det blir snutt helt på hovedet. Det er Gud som kommer og åpenbarer seg selv. Frelse, det vet vi ikke hva er før vi har blitt det. Flere av apostlene, læresveinene, de hadde vært til stas. De hadde også vært læresveiner for døperen Johannes. Og de hadde vært til stas og hørt når døperen Johannes, cirka 2 år tidligere, hadde vitnet i forbindelse med Jesu dåp, at Jesus var Guds sønn. Han vitnet, Johannes, jeg vitnet for dere at han er Guds sønn. Og så pekte han på Jesus, og så sa han at han er også Guds lam, så bærer verdens synd. Og så vet vi at det står spesielt om 2 av de læresveinene til Johannes som var til stades der. Og det var Andreas og Johannes. Og så når de hører dette og var vitne til dette, så fulgte de etter Jesus. Og når Jesus merkte det, så spurte han, hva er det dere vil? Jo, men hvor bor du? De forsto at dette er en person vi må finne mer ut av. Vi må få et større kjennskap utifra det så svære så Johannes døperen hadde vitnet om han. Og så ser vi av Johannes evangeliet, det slutten av det første kapitlet der, at både Andreas, Philip og Nathanael, de hadde et rett vitnesbyrd av han. Etter at de hadde møtt han. De hadde hørt om han, og så hadde de møtt han. Og for eksempel så sier Andreas, når han springer til bror sin Peter, vi har funnet Messias. Vi har funnet Messias. De hadde altså en sann erkjennelse av hvem denne personen var. Og når Philip finner Nathanael, så sier han at han som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, han har vi funnet. Han er her. Vi har funnet han. Og så Nathanael, han møter Jesus, og så svarer Nathanael Jesus, etter at han har sagt, jeg så deg under figentreet, Rabbi, du er Guds sønn. Det er noe merkelig i dette. Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. De fikk altså i møte med Jesus, så fikk de et inntrykk av Jesus som stadfestet det de hadde hørt om ham. Det som var blitt forkynt og vitnet om ham av Jesus, det ble stadfestet i et personligt møte med denne. Og det er viktig. Det er to sider av samme sak det. Kristus og ordet, de stadfestet hverandre. Kristus bekreftet ordet for deg som møter ham. Han er slik som Gud har lovt og sagt. Og så kan du si, ordet det. Og Jesus bekreftet ordet, og ordet stadfestet Jesus. Slik at utifra ordet så tenker du ikke feil. Du vet hvem du har å gjøre med. Jeg skal gjerne bare ta med litt ifra når Peter ble kalt. Der når det at Jesus åpenbarte seg foran der i så det står om i Lukas. Og der med denne store fiskefangsten, så står det at når Simon Peter så det, så faller han ned framfor Jesu kne og sa, gå ifra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Og så står det også at alle de som var sammen med han ble skremte over fiskefangsten de hadde fått. Like ens var det også med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes. Så du kan si at det var ikke bare Peter som hadde denne spesielle opplevelsen av å stå overfor guddommen. Men også de andre, og alle ble skremte i den situasjonen. Og det som er spesielt her, det er at her er det synd, og her blir synd og et problem for dem. Uten at synd er nevnt med et eneste ord. Men denne djupe syndserkjennelsen som sier at Peter, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Det var en erkjennelse som kom av at nå er jeg i Guds nærvær. Og jeg passer ikke i sammen med ham. Og derfor så gjelder nok også det Jakob og Johannes. Og alle disse erfaringene de da har gjort i løpet av disse to årene, frem til det som blir omtalt her i teksten. Det har hele veien vært med å stadfeste. Jo, han er den. Han har gjort et inntrykk på det hele veien. At han er Guds son. Og når Peter da svarer at du er Messias, den levende Guds son, så er det på mange vis et kort svar. Men det favnet så mye videre, eller det som apostlene selv på det tidspunktet forstod seg på. Men vi ser senere når de skriver sine brev, og Johannes for eksempel skriver i det første brevet og det fjerde kapitlet, så har han disse utsagnene, for eksempel i vers 9, Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, så vi skal leve med ham. Og i det tiende verset, Gud sendte sønnen sin til soning for syndene våre. Og i det fjortende verset, vi har sett og vitnet om at Faderen har sendt sønnen til frelser for verden. Du er den levende Guds sønn. Og når det at Peter da gjorde seg til talsmann på vegne av hele flokken, så viser dette at det var ikke delte meninger om Jesus imellom læresveinene, slik som det var i folket. For her disse sto overfor en levende virkelighet og realitet. Og så gjorde at de hadde et samstemt vitnesbyrd. Og slik er det. Det er på grunn av denne ene erkjennelsen og Guds åpenbaring at Guds forsamling i denne verden er tufta. Og dette synet og denne innsikten, det er noe mye mer eller meninger og formuleringer. Det bygger på øyne som er åpna for deg den guddommelige virkeligheten. Så ordet åpna og åpenbara. Denne Peter som Gud hadde åpna øynene på, ble kalla Jesus for et berg, så han vil bygge sin forsamling på. Og nå vet dere, det har jo gått debatter om dette med pave og med utgangspunkt i dette avsnittet, men jeg skal ikke gå inn på de tingene der. Men Jesus, han kaller altså Peter. Peter, det betyr jo berg. Du skal hette Peter, det sa han allerede når han hadde møtt han for 2 år siden. Og på dette berget ville han bygge si forsamling, si menighet. I seg selv så er den ytre forsamlinga av Guds folk i denne verden ingenting. Det som betyr noe, og det kommer an på, det er det guddommelige ordet som var åpenbart og gitt Peter og de andre apostlene. Det er den faste grunnvollen, og det er den støtta som hans menighet og forsamling trygt kan bygge videre på og leve på. Hjørnesteinen er lagt i Kristus. Og grunnvollen er bygd videre og ferdiglagt i det og av det apostoliske ordet. Og bare de som godtar dette, og ikke lar seg lede av noe annet, eller det Faderen åpenbarer gjennom Messias, Guds levende sønn, kan bygge videre på dette. Og jeg skal bare ta med til slutt noe som henger også i sammen med dette. For når en person bekjenner seg som en kristen, så skaper jo det visse forventninger. En er jo da et verk av Gud. Gjennom en guddommelig åndelig fødsel. Og det betyr at da er vi søsken. Da tilhører vi det samme åndelige hus og heim. Da er vi fast sammeina, som det står om de første kristne, i samme hug og tanke. Ett hjerte og ei sjel, har samme opphav, er under samme omsorg, eter den samme maten, får den samme oppfostringen, står i samme åndelige oppgaver og strir den samme åndelige striden. Hele livsgrunnlaget er altså fastlagt i Kristus. Ingenting av det jeg nevnte kan velges. Det er noe som er fastlagt i og med Kristus. Du er del av et hellig hus. Du er grein på et hellig tre. Du er lem på en heilag legam. Du er i verden, men du er ikke av verden. Og alt dette er av Gud. Det er ikke valgfritt. Det er Gud. Og så er det for Jesus skyld. Den levende Guds sønn. Og det er nettopp ut ifra dette at det blir naturlig også for Peter og Paulus å spørre overfor korinterne. Hva har rettferd med urett å gjøre? Hva samfunn har ljos med mørke å gjøre? Eller hva egenskap kan det være i mellom Guds tempel og avguder? Vi er da den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bo i sjå deg og ferast imellom deg, og jeg vil være deira Gud, og de skal være mitt folk. Iblant sine egne så har etterledet Gud seg et inntrykk av seg selv. Og det han åpenbarer den sin levende Guds ånd. Og derfor så er det så viktig å og understreke i denne forvirringens tid at det forholdet til Kristus så gjør at det forholdet til alt dette andre, alle disse andre spørsmål og motsetninger, kan finne sitt svar. Og så kan vi stille spørsmålet: hva nærhet er der i Guds forsamlinger i dag til den levende Guds ånd? Hva innvirkning har han? Hva inntrykk får han gjort? Og det blir også et personlig spørsmål i forhold til den enkelte av oss. Hva inntrykk gir Jesus på meg? Og så gjør at dette inntrykket blir formidlet videre blant deg som jeg omgås. Herre Jesus, vi takker deg. Du er levende slik som vi leser her. Du er den som du sa du var og er. Og Herre, vi vet at alt skal bli slik som du har sagt. Nå ser du oss her i førmiddag, og vi takker for hver og en Herre som har fått øynene åpne, og så har erfart deg, både i ordet og som den levende Guds sønn som du er iblant oss. Må du velsigne forsamlingen her, og vi trenger Herre, at du kommer oss ned i denne tida som vi lever. Amen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen.